Dragi prieteni, ne aflăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu. De data aceasta avem un subiect care nu vă este străin la modul general, dar un subiect cu privire la care avem întotdeauna de învățat câte ceva. Mă preocup de subiectul acesta de mai multe decenii și încă am să mă mai preocup și de aici înainte. Vă asigur că avem ce învăța permanent. Este vorba de un anumit gen de introducere la Apocalipsă, ca să vedeți cum putem să dezlegăm anumite taine ale Apocalipsei și pe alte căi decât cele mai obișnuite. Apocalipsa este un adevărat mesaj de mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu, dar în același timp și o provocare. O provocare pentru că nu este un mesaj simplu, cere puțin efort. Un pasaj cu autoritate cu privire la Apocalipsă. Avem anumite îndemnuri în privința aceasta, atât în Biblie cât și în spiritul profetic. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei acestei lumi, profețiile privitoare la ultimele zile trebuie să fie studiate în mod special. Ultima carte a Noului Testament este plină de adevăr pe care avem nevoie să-l înțelegem. Satan a orbit mințile multora așa încât au fost bucuroși de orice scuză pentru a nu studia Apocalipsa. Dar Hristos, prin slujitorul său Ioan, a arătat aici ce se va întâmpla în zilele de apoi și el rostește o binecuvântare ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc cele scrise în ea. Apocalipsa 1:3. Cuvintele acestea se adresează unui context cultural creștin antic. În vremurile acelea, nu oricine avea cartea, cineva o citea de obicei și ceilalți ascultau. Când aici zice ferice de cine citește, la lucrul acesta se referă, la citirea publică a cărții. Și pe lângă cei care citesc și cei care ascultă, sunt fericiți în mod special cei care păzesc cele scrise în ea. Bineînțeles, dacă au citit, dacă au ascultat. Altminte n-au ce să păzească. Apocalipsa este percepută ca fiind o carte plină de simboluri, plină de cifre enigmatice și când ne gândim la Apocalipsă, fiecare se întreabă ce-o fi cu 666, ce-o fi cu 1260 de zile, dar 144.000, dar armata aceea uriașă de 200 de milioane. Incredibil. Cele patru colțuri ale lumii, cele patru vânturi, 24 de bătrâni, 42 de luni, 3 vremi și jumătate. Are și o geografie interesantă Apocalipsa. Avem acolo Babilon, pe Eufrat, avem Sodoma și Egipt, în fine, Ierusalim, Armagedon, Muntele Magedon, Carmel, adică. Multe lucruri interesante care, bineînțeles, sunt codificate, sunt cifrate, dar dintre toate numerele Apocalipsei, numărul 7 este cel mai intrigant și cel mai frecvent. Numărul 7 este prezent în toată Scriptura de altfel. Dar cea mai mare concentrare a numărului 7, cea mai mare frecvență, și anume 0,6% din toate cuvintele folosite în Apocalipsă, se referă la numărul 7. În toată Biblia avem de 465 de ori numărul 7 menționat și numai în Apocalipsă este de 55 de ori. Deci dacă sunt 66 de cărți, vă dați seama că totuși concentrarea în Apocalipsă este foarte, foarte mare. Sunt atâtea obiectele Apocalipsei menționate ca fiind 7, 7 spirite, 7 biserici, 7 sfeșnice și așa mai departe, diferite simboluri care sunt menționate ca fiind înșeptite, 7. În mod explicit sunt numite 7. Dar afară de această prezență explicită a numărului 7, există și o prezență implicită a numărului 7. Adică este prezent, dar fără să fie menționat că e 7. De exemplu, se vorbește despre îngerii celor 7 biserici. Sigur că sunt 7 îngeri dacă sunt celor 7 biserici. Sau Este vorba de epistolele către cele șapte biserici. Deci sunt șapte epistole. La o analiză atentă se poate observa că toate aceste epistole sunt împărțite în șapte secțiuni literare. De asemenea, bisericile acestea sunt în șapte cetăți ale Asiei Romane. La sfârșitul fiecărei epistole există câte o făgăduință, câte o promisiune adresată biruitorilor. Sunt deci șapte făgăduințe. În capitolul 5 și în alte capitole din Apocalipsă este menționat un instrument, grecii îl numeau lira lui Apollo sau chitara, care nu este același lucru cu chitara de astăzi. Literar se numește citara, dar nu-l folosim. Un instrument foarte asemănător este țitera. Este ceva cam între țitera și liră. De fapt, era o liră cu o cutie de rezonanță mai mare și cu șapte corzi din intestine de miel. Asta este interesant pentru că apare tocmai în capitolul în care apare mielul pentru prima dată și mielul are șapte coarne și șapte ochi în Apocalipsa 5. De aceea, închinarea care se aduce mielului de către cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii se aduce, între altele, cu acest instrument pe care Cornilescu îl traduce alăută, alăută e un gen de cobză, care este, de fapt, un instrument cu șapte corzi din intestine de miel. Deci, este o corespondență între închinare, între instrument și obiectul închinării, care este mielul. Apoi, dacă citiți Apocalipsa de la un capăt la altul și vreți să numărați de câte ori zice ferice de sau fericiți cei, Makarios în greacă, ferice de, da? De șapte ori este această fericire, nu e aceeași fericire repetată, dar sunt șapte fericiri. Apoi, când îngerii aduc laudă Domnului Hristos, de fiecare dată lauda aceasta este înșeptită. În Apocalips 5, de exemplu, 5 cu 12, când ei cântă, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. 7. Întâmplător, în capitolul 7 cu 12, din nou se spune lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria. Tot 7, aceleași, practic, dar în altă ordine prezentate. De asemenea, sunt 7 scene liturgice cerești la tronul lui Dumnezeu. Adică sunt 7 scene de serviciu divin ceresc, unde este prezent tronul lui Dumnezeu, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni și o închinare prin cântec, de obicei, printr-un imn, ale cărui cuvinte apar. De 7 ori apar asemenea scene. Și s-ar putea să mai fie și alte dovezi ale numărului 7 în mod implicit în Apocalipsă. Nu pretind că am studiat complet chestiunea aceasta. De obicei, se spune că numărul 7 este considerat numărul desăvârșirii, că îl cunoșteau babilonienii, că îl cunoșteau unii și alții, în fine, în ocultismul antic și în cabala medievală și în ocultismul modern, numărul acesta, ca și alte numere, de altfel, este folosit. Însă, înainte de orice alte utilizări mistice, magice ale numărului 7, întrebarea este, până la urmă, dacă el este prezent nu doar în Apocalipsă, și în alte locuri ale Scripturii, deci în tradiția ebraică, în primul rând, nu doar semitică, în general. Până la urmă, de unde vine numărul ăsta 7? Că nu o să-mi spuneți că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile, pentru că s-a gândit că ăsta e numărul desăvârșirii, că așa au stabilit babilonienii, nu? Pentru cei care credem în Scriptură și care credem în Geneza, în istorisirea creației, trebuie să credem că Dumnezeu, în mod arbitrar, a creat lumea în felul ăsta și numărul 7, deci, îl reprezintă pe el, reprezintă autoritatea lui și puterea lui creatoare și din cauza aceasta numărul 7 a ajuns să însemne mai târziu ce a ajuns să însemne. Așa încât prezența numărului 7 atât de frecventă în Apocalipsă, implicită și explicită, ar trebui să ne ducă cu gândul la originea numărului 7. Dacă citim începutul și sfârșitul Apocalipsei, deci prologul și epilogul, vom observa că Apocalipsa este de fapt o epistolă. Ca și celelalte epistole, are destinatar, cele 7 biserici din Asia, are un expeditor, eu Ioan, fratele vostru, da? Ioan către cele 7 biserici, are niște salutări deja la început și niște binecuvântări, la fel și la sfârșit. Are o serie de salutări, de îndemnuri și o încheiere specifică unei epistole. Ea este deci o epistolă către bisericile din Asia și implicit către toate bisericile creștine. Dar în centrul acestei epistole, centrul care ocupă mai toată epistola, pentru că afară de prolog și epilog, nu este decât conținutul acesta, care este povestirea, deci istorisirea viziunii pe care a avut-o Ioan într-o singură ocazie pe care el o numește ziua Domnului. Într-o zi pe care o numește ziua domnească, a avut această descoperire. Referitor la descoperirea pe care a avut-o și descrierea ei în Apocalipsă, s-au făcut diferite încercări de a stabili care este logica acestor viziuni din Apocalipsă, pentru că, de fapt, Apocalipsa este o serie de viziuni și fiecare viziune are mai multe scene. Există o logică, o relație între o scenă și alta și între o viziune cu mai multe scene și viziunile care urmează. Relația poate fi ușor observată, pentru că anumite elemente dintr-o anumită viziune sau dintr-o scenă le putem găsi într-o altă viziune mai târziu. Într-un mod mai simplu, unii au spus că ar fi vorba de 3 secțiuni în care s-ar împărți Apocalipsa. Alții au găsit probabil numărul cel mai mare de secțiuni, ar fi 8. Concluzia la care eu m-am oprit și nu singur doar, deși eu când am ajuns la soluția asta, am ajuns în mod independent cândva acum vreo 30 și ceva de ani, nu mai știu exact, dar există o serie de cercetători foarte buni de astăzi care susțin același lucru și m-am bucurat când am descoperit că și alții au înțeles la fel. Adică, între altele, în Apocalipsă, așa cum prezența numărului 7 este în mod implicit în diferite locuri, chiar și structura ei dramatică, adică numărul viziunilor, este tot de 7. Putem să verificăm, pentru a înțelege mai bine cum e cu problema aceasta a secțiunilor, sigur că toți ne amintim că Apocalipsa are 22 de capitole. Trebuie să repet aici un lucru pe care l-am mai spus și altă dată, dar poate că sunt în sală și persoane care n-au auzit, așa că am să repet. Să nu uităm că împărțirea Bibliei pe capitole și versete a fost făcută foarte, foarte târziu. Împărțirea pe capitole a fost făcută după anii 1200. Deci vă dați seama cât de târziu. Și pe versete a fost făcută după anii 1600, deci după Reforma Protestantă încoace. Și nu numai atât, dar nici chiar toate tradițiile editoriale ale Bibliei nu au exact aceeași împărțire pe capitole și versete. Deci este o convenție și este o chestiune omenească. Nu are nimic sfânt în ea chestiunea asta, împărțire pe capitole și versete. Dar odată ce s-a făcut, e bine că s-a făcut, până la urmă este un mod prin care ne putem raporta la Biblie, putem să dăm referințe, putem să spunem, mă dați seama, dacă s-ar descoperi acum un mod mai exact, mai corect de împărțire pe capitole și versete, deja de sute de ani, toți știm de Ioan 3:16, de Geneza 3:15, totul s-ar da peste cap. Așa că rămâne așa până la sfârșit. Dar este bine să știm că această împărțire este convențională, Deci inclusiv titlurile la capitole și subtitlurile sunt adăugate de editori, afară de titlurile la psalmi. Și de ce este bine să știm? Pentru că atunci când studiem, putem să observăm în felul acesta că uneori o anumită secțiune literară și un anumit mesaj, prin urmare, nu se încheie la sfârșitul unui capitol, ci continuă fără nicio oprire în capitolul următor. Deci doar a fost stabilit acolo arbitrar începutul unui capitol și așa mai departe, dar de fapt continuă. Se întâmplă asta foarte frecvent. În manuscrisele grecești nu există, în manuscrisele cele mai vechi, nu există împărțire pe cuvinte. Se făcea și la un moment dat când ajungeam la sfârșit și scrieai trei litere, fără nicio regulă de împărțire pe silabe, de despărțire, se trecea pe următorul rând fără nicio problemă. Deci nu existau asemenea reguli. Dacă știai limba, știai să citești, înțelegeai foarte bine. Dacă erai obișnuit cu cartea, citeai. Din cauza asta puteam înțelege că nici nu citea chiar toată lumea, nu? Unii citeau, alții ascultau, cum am citit la început textul. Spuneam că descrierea viziunilor Apocalipsei, deci dacă facem abstracție de prolog și de epilog, adică de introducerea și încheierea aceea specifică unei epistole, ci dacă ne referim doar la descrierea viziunilor Apocalipsei, ele sunt, de fapt, șapte viziuni. Putem să fim cu toți de acord în privința asta dacă doar le trecem în revistă așa. Avem, în primul rând, cele șapte biserici, da? Deci o viziune introductivă cu Domnul Hristos ca mare preot umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice, care îi dictează lui Ioan șapte epistole către șapte biserici. Și asta cuprinde capitolele de la 1 la 1 cu 10 până la capitolul 2 și 3 inclusiv. După aceea avem o altă secțiune, capitolele 4 și 5 au o viziune introductivă sau viziune cadru, în care avem mielul cu cartea pecetluită, cu cele șapte peceți, care, începând cu capitolul 6, le desface pe rând cele șapte peceți, da? Până la 8 cu 1, unde este desfăcută și ultima pecete, a șaptea. Deci aveam o nouă serie, seria celor șapte peceți. De la 8 cu 2 avem o altă serie, seria celor șapte trâmbițe. Avem mai întâi tot așa o scenă introductivă, o scenă cadru cu șapte îngeri, cu cele șapte trâmbițe, cu un înger cu cădelnița la altar, în capitolul 8. Și după aceea, cei șapte îngeri sună pe rând din trâmbițele lor în capitolul 8, capitolul 9, 10, 11, până la sfârșitul capitolului 11, la 11 cu 19, se încheie seria trâmbițelor. După care avem o mare viziune centrală a Apocalipsei, a patra viziune, cuprinde capitolele 12, 13, 14 și care descriu marea luptă sau marele conflict între Hristos și Satana, începând din cer, continuat pe pământ și, în sfârșit, ultima bătălie, ca să spunem așa, care este descrisă mai amănunțită în capitolele 13 și 14, iar la sfârșitul capitolului 14 avem scena revenirii Domnului Hristos, Fiul omului, cu secerea în mână, cele două recolte, adică cei care au semnul fiarei și cei care au sigilul lui Dumnezeu separat, sunt două recolte acolo. Și în felul ăsta se încheie această viziune centrală, care este, într-un anumit fel, cea mai importantă din Apocalipsă, de asta este și pusă în centru și ea conține, de fapt, mesajul Apocalipsei. Avem apoi o altă secțiune, secțiunea celor șapte plăgi sau șapte urgii și a timpului strâmtorării, tot de secțiunea aceasta, deci sunt capitolele 15, 16, dar și capitolele 17, 18 și jumătate din capitolul 19 se leagă tot de timpul strâmtorării, sunt niște extensii ale capitolului 16, niște discuții legate de plăgi și de soarta Babilonului, de vaiurile căderii Babilonului și din potrivă de imnurile de laudă adresate lui Dumnezeu pentru căderea Babilonului în capitolul 19. Avem apoi secțiunea judecății mileniale, care începe cu descrierea venirii Domnului Hristos în capitolul 11 cu 19 și se încheie cu sfârșitul capitolului 20, împărăția și judecata lui Hristos, judecata milenială. Iar a șaptea secțiune este secțiunea care descrie înnoirea tuturor lucrurilor. Capitolul 21 și 22 cu 1 până la 5. Un cer nou, un pământ nou, o mare nouă, o cetate nouă, noul Ierusalim, multe lucruri sunt noi acolo, iată că toate sunt noi, de altfel este scris, și se vorbește acolo și despre oameni noi, singurii care pot să aibă parte de paradis. Acestea ar fi cele șapte secțiuni ale Apocalipsei. Dar interesant este nu doar faptul că sunt șapte secțiuni, faptul că în centru a patra secțiune este într-adevăr secțiunea cea mai importantă și care prezintă mesajul central al Apocalipsei, ne sugerează că există o corespondență între aceste secțiuni, o corespondență care în teologie se numește structură hiastică. Asta ar însemna o structură ca în oglindă sau simetrică. Într-o structură de genul acesta, primul termen corespunde cu ultimul, al doilea cu penultimul și așa mai departe, iar cel mai important este în mijloc. Asta când structurile sunt fără pereche. Când sunt pereche, atunci în mijloc nu mai este o anumită secțiune, ci accentul se pune fie pe laturi, pe părțile, pe prima și ultima, sau nu există o chestiune centrală. Interesant este că există o corespondență între prima și ultima secțiune a Apocalipsei, între a doua și a șasea, a treia și a cincea, și să observăm care ar fi aceste corespondențe. Deci, în prima secțiune, am amintit că este vorba de scrisorile către cele șapte biserici. Ați observat că la sfârșitul fiecărei scrisori există o făgăduință adresată biruitorului. În Apocalipsă, această făgăduință adresată biruitorului se găsește doar în prima secțiune și în ultima secțiune. Și anume, în prima secțiune apare câte o făgăduință la fiecare biserică, iar în ultima secțiune apare realizarea acestor făgăduințe ca răsplătire realizată. Se vorbește, de exemplu, în prima secțiune despre pomul vieții ca o făgăduință, că va avea parte de pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și despre cetatea sfântă se vorbește în scrisoarea către Filadelfia, de exemplu, dar cetatea este descrisă în a șaptea secțiune și despre pomul vieții tot acolo se vorbește. În prima secțiune avem șapte biserici în șapte cetăți. Cetăți care erau numite de evrei cetățile din diaspora. Diaspora e un cuvânt grecesc pe care îl foloseau evreii din epoca greco-romană cu sensul de împrăștiere. Când se refereau la Ierusalim, la Iudeia, aceea era numită țara sau patria, normal. Iar restul este diaspora. De la ei am preluat și noi astăzi, toată lumea, cuvintele acestea, diaspora și patrie, da? Interesant este că creștinii, când se refereau la patrie, vorbeau despre cetatea cerească. Pavel spune în Galateni, Ierusalimul de sus este mama noastră. Mama se folosea în vechime cu privire la capitală. Capitala unei împărății se numea în felul acesta mamă. Metropolis înseamnă cetate mamă. Avem așadar în prima secțiune șapte biserici în șapte cetăți. În ultima secțiune avem o singură biserică, pentru că este adunarea tuturor mântuiților și într-o singură cetate. nu în diaspora, pe pământ, ci acasă, în cer, în Sfânta Cetate. Mai întâi în cer și apoi pe pământ, pentru că cetatea în final se coboară pe pământ. În prima secțiune întâlnim o anumită tensiune între evrei și neevrei, între, mă rog, în două din epistole, epistola către Smirna și epistola către Filadelfia, apare expresia aceasta cu cei ce zic că sunt iudei și nu sunt, da? Apare deci o tensiune între creștini și evrei din cetățile acestea, din diaspora. În ultima secțiune, Ierusalimul însă este o cetate care poartă numele semințiilor lui Israel și numele celor 12 apostoli, care de asemenea sunt evrei, dar în cetate ni se spune că și neamurile își vor aduce cinstea și slava lor, nu? Și neamurile vor intra în ea. Practic se intră acolo pe un singur criteriu, pe criteriul purității morale. Nimic întinat nu va intra în ea. În rest, că ești evreu, că ești neevreu, nu asta contează. Dar cetatea este evreiască într-un anumit sens. Observați deci că există o corespondență suficient de clară ca să putem fi de acord că, într-adevăr, structura aceasta este intenționată. Între a doua și a șasea secțiune, care ar fi legătura? A doua secțiune, am spus că se referă la scenele care apar pe rând la ruperea celor 7 peceți. Ei bine, în a șasea secțiune este vorba de judecata milenială. Cineva ar putea să întrebe ce legătură este între una și alta. La prima vedere, nu ar părea să fie legătură. Dar există legături puternice. În primul rând, o legătură tematică. Secțiunea a doua, secțiunea cu cele 7 peceți, este tot pe tema judecății. Pentru că cartea aceasta cu cele 7 peceți mai este numită în Apocalipsă Cartea Vieții Mielului Înjunghiat de la Întemeirea Lumii, nu? În secțiunea 6-a, cartea aceasta se deschide la judecată. În secțiunea a doua, pecețile ei se deschid pe rând. În momentul în care ea este deschisă, atunci judecata poate să înceapă. În scenele care apar în timpul celor 7 peceți, există două scene centrale foarte importante care se referă în mod direct la judecată. De exemplu, pecetea a cincea, când sufletele de sub altar strigă, ce strigă anume? Martirii, de fapt, dreptatea strigă, da? Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni? Deci, este un apel la judecata divină. Iar în capitolul 7 se vorbește despre cei care vor fi în stare să stea în picioare la venirea Domnului, pentru că se pune întrebarea la sfârșitul capitolului 6. A venit ziua cea mare a mâniei lui și cine va putea sta în picioare? Și capitolul 7 răspunde. În timp ce îngerii țin cele 4 vânturi, există un număr. Deci 12.000 din fiecare seminție, numărați, chemați, este o prezentare care sugerează un recensământ militar. Dacă citiți în Vechiul Testament cum se făcea numărătoarea oștirii, cum zice acolo, de fiecare dată, exact lucrul acesta este sugerat aici. Iar această numărare și alegere și pecetluire a lor, că ei primesc pecetea viului Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu. Această lucrare, în același timp, descrie lucrarea de judecată asupra lor. Este o lucrare de judecată, sigur, e o judecată investigativă, nu este o judecată în sensul de pedeapsă. Așa cum se face judecata cu cei morți, cu martirii, la fel se face și judecata cu cei vii credincioși. O judecată de cercetare, cum o numim noi. Așadar, în secțiunea a doua a Apocalipsei se subliniază judecata premilenială, adică judecata care are loc până la venirea Domnului. În timp ce în secțiunea a șasea avem judecata milenială. Diferența între cele două judecăți sunt de fapt două faze ale judecății lui Dumnezeu, este următoarea, că judecata premilenială privește în primul rând pe cei mântuiți și ea se face în favoarea celor mântuiți, în timp ce judecata milenială se face pentru cei pierduți și nu este în favoarea lor. Sunt și alte elemente care apar exclusiv în a doua și a șasea secțiune. De exemplu, Domnul Hristos, asemănat cu un biruitor care vine pe cal alb, apare în secțiunea peceților mai întâi și apoi apare și în secțiunea mileniului, secțiunea a șasea. De asemenea, pentru prima dată, moartea și locuința morților sunt menționate în secțiunea a doua, ca domnind asupra a patra parte a lumii, zice acolo, a fost stăpânită de puterile acestea, iar în a șasea secțiune, la mileniu, ni se spune că și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua. Secțiunile 3 și 5, cred că este mai clar pentru noi toți că acestea sunt paralele, pentru că este vorba de cele 7 trâmbițe și cele 7 plăgi. Legătura între ele este atât de puternică încât unii au ajuns să creadă că de fapt sunt aceleași pedepse. În realitate există o deosebire între ele, că cele 7 trâmbițe se referă la anumite pedepse istorice. Cea mai mare parte din ele sunt istorice, de fapt, dar a 7-a se referă la final, la timpul strâmtorării. Deci, cele mai multe sunt istorice și sunt corective, sunt disciplinare. Ele sunt lăsate de Dumnezeu asupra lumii în speranța că oamenii se vor pocăi. Și chiar este spus în dreptul trâmbiței a 6-a, de exemplu, în capitolul 11 cu 13, despre unii care s-au pocăit. S-au pocăit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Pe când, cu privire la cele 7 plăgi, ni se spune că ele sunt cele din urmă judecăți care reprezintă mânia lui Dumnezeu în final, așa cum este turnată, neamestecată cu har, și dacă trâmbițele reprezintă niște pedepse parțiale, pentru că de fiecare dată se spune a treia parte a pământului, a treia parte din mare, mereu a treia parte. În ce privește plăgile, chiar dacă nu se spune undeva în mod explicit că lovesc tot pământul, și bineînțeles că nu putem spune că fiecare plagă lovește tot pământul. Dacă ar fi așa, după prima plagă și a doua, probabil că n-ar mai fi nevoie de a treia, că n-ar mai avea niciun obiect. Dar ele sunt foarte puternice și răspândite în același timp, iar începând de pe la plaga a cincea deja, avem o perspectivă globală. De exemplu, în 16 cu 10 la 11 se spune că a fost întuneric peste împărăția fiarei. Iar în capitolele anterioare ni se spune că tot pământul se închină fiarei. Deci va fi o situație globală sau oricum incomparabil mai cuprinzătoare și mai pregnantă de cum a fost vreodată în istorie. În ambele cazuri, și la trâmbițe și la plăgi, ni se arată că sunt lovite anumite părți ale lumii, pământul, marea, cerul, de fiecare dată. De asemenea, despre Eufrat se vorbește în aceste două secțiuni. În secțiunea trâmbițelor, cu cei 4 îngeri care stăteau legați la Eufrat, și apoi în secțiunea plăgilor, când se vorbește despre secarea Eufratului. Eufratul din Apocalipsă trebuie pus în legătură cu Babilonul. Și explicația care ni se dă deja în Apocalipsă, în capitolul 17, când ni se spune ce reprezintă apele cele mari pe care stătea prostituata, adică Babilonul. Babilonul antic era așezat pe Eufrat, știți foarte bine. Deci, dacă Babilonul este înțeles aici într-un sens figurat, atunci și Eufratul trebuie să fie figurat. n-ar trebui să-l căutăm prin Orientul apropiat pe undeva, cum nu căutăm nici Babilonul acolo. De asemenea, în ambele secțiuni apare o scenă a templului și a chivotului, care este urmată de fulgere, tunete, cutremur și o grindină mare. În fine, secțiunea centrală a Apocalipsei este a patra. Spuneam că prezintă tema Apocalipsei și mesajul ei principal. Anume, este vorba de marele conflict cosmic, marea luptă între Hristos și Satana, luptă care se referă la problema închinării. Altfel spus, este un conflict de autoritate. Cine trebuie să domnească și pe ce principii? Și noi cu cine votăm? Asta este problema. Este vorba de mai multe scene care apar aici. De fapt, apar 7 scene în total. În prima scenă, femeia, balaurul și copilul. Apoi a doua scenă, Mihail, balaurul, femeia și ultimii copii ai femeii sau rămășița seminței ei, așa cum e scris acolo. A treia scenă, fiara din mare, care se mai numește și Antichrist. Scena a patra descrie fiara care se ridică din pământ și anume falsul profet, așa este numit în continuare în Apocalipsă. Observați, balaurul vine din cer, prima fiară iese din mare, a doua din pământ, iarăși avem o descriere a unei revolte generale, universale, din cer, de pe pământ și din mare, de peste tot apar vrăjmași împotriva Creatorului. A cincea scenă a acestei secțiuni este scena celor 144.000 de biruitori cu mielul pe muntele Sionului. Apoi, a șasea scenă este cea care descrie misiunea și mesajul celor trei îngeri. Nu întâmplător sunt aici prezenți trei îngeri. Vrăjmașii sunt prezentați ca fiind tot trei, balaurul, fiara și falsul profet. Unul vine din cer, unul din mare, unul din pământ. Formează o întreită alianță, dar nu este vorba doar de o întreită alianță. Această alianță a răului este de fapt o parodie a Trinității. Adică un fel de a-și bate joc de Dumnezeu și în același timp de a lua locul lui Dumnezeu. Balaurul este Dumnezeul lumii acesteia, fiara din mare este Hristosul lumii acesteia, Antichristul, iar a treia fiară, cea din pământ, care este falsul profet, joacă rolul unui profet și în același timp rolul Duhului Sfânt, pentru că profeții întotdeauna lucrează cu Duhul lui Dumnezeu, prin ei Duhul lui Dumnezeu lucrează. Iar acest fals profet face tot felul de minuni, chiar și anumite minuni pe care Dumnezeu în vremurile vechi nu le-a permis diavolului. Dumnezeu n-a permis diavolului ca să aprindă altarul lui Baal pe muntele Carmel, nu? N-a permis, că ar fi putut, dar ar fi fost atât de greu pentru el să facă chestia asta. A făcut el lucruri și mai mari. Dar Dumnezeu nu i-a permis. Însă de data aceasta, la sfârșit, ni se spune că falsul profet va face chiar să cadă foc din cer. Deci asta înseamnă că va face și lucruri care altădată nu i s-au permis. Și toate acestea pentru a înșela. Care este sensul, logica acestei înșelări? O găsim în 2 Tesaloniceni 2, unde ni se spune că pentru că oamenii nu au iubit adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Bine, o să spunem că practic nu Dumnezeu trimite, dar că Dumnezeu trimite sau Dumnezeu permite, din punct de vedere practic este același lucru. Este ca și în paradis, că nu Dumnezeu a trimis șarpele, da? Adică nu șarpele, de fapt, pe diavol. Nu Dumnezeu l-a trimis, dar Dumnezeu i-a permis, fără îndoială, că dacă nu i-ar fi permis, n-ar fi putut să intre acolo. Și când diavolul va cere permisiunea asta De acum le-ai dat tot ce, le-ai spus tot ce trebuia spus. Ea e avertizată în toate felurile. Au avut la îndemână totul. Acum este și timpul meu și am să-ți arăt că nimeni nu o să-ți se mai închine. Pariem? Știți ca în cartea lui Iov. Dumnezeu contează pe cineva. Contează pe noi, cei de aici și pe alții. Ultima scenă din această viziune este aceea a venirii Domnului Hristos, numită parusia în răsăritul creștinătății, în Occident numită Advent, revenirea Domnului Hristos și cele două recolte. În acest conflict, în cele din urmă, există un semn de recunoaștere pentru unii și pentru alții. Unii au pe frunte pecetea viului Dumnezeu, alții au pe frunte sau pe mână semnul fiarei. Și un ultim cuvânt care merită spus, tot în această secțiune a patra, care e secțiunea centrală, se găsește mesajul central al Apocalipsei. Când am descoperit acest mesaj central, am făcut-o doar pentru motive teologice și religioase. Am zis că este clar că Apocalipsa este o carte a biruinței, a biruinței prin sângele mielului. Aceasta este tema dominantă a Apocalipsei. Și textul care cel mai bine reflectă acest adevăr este din 12:11. Aici îngerii în imnul lor cântă în momentul în care diavolul este aruncat pe pământ, la cruce. Ei l-au biruit, adică ei, frații noștri, oamenii, biruitorii, l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta am găsit-o acum vreo 30 ceva de ani, cum vă spuneam, dar mai târziu, când am descoperit, când am citit în sfârșit anumite informații teologice că unele cărți biblice, nu toate, conțin tema centrală chiar în centrul literar, centrul fizic al cărții respective. Am verificat unele cazuri și am văzut că așa este. Și atunci m-am gândit, ia să verific dacă și la Apocalipsă se întâmplă chestiunea asta. Și atunci am pus la numărat pe calculator toate cuvintele grecești ale Apocalipsei și am căutat centru, care nu e greu de găsit pe calea asta. Și am descoperit că, de fapt, avusesem dreptate. Deci asta nu vă spun ca să rețineți acum că eu am avut dreptate, asta n-are importanță. Dar așa, ca fapt divers, mi se pare foarte important versetul acesta care reprezintă esența Apocalipsei. Ei l-au biruit, care ei? Îngerii, când spun cuvintele acestea, privesc spre noi. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci, această ultimă frază, propoziție, nu și-au iubit viața chiar până la moarte, reprezintă gradul de seriozitate în ce privește această biruință. Care este, deci, cheia biruinței după Apocalipsa? Prin sângele mielului înseamnă prin credința în Iisus Hristos. Și prin cuvântul mărturisirii lor, aceasta este exprimarea sau manifestarea acestei biruințe. Deci nu este suficient doar să crezi. Doar să crezi în sensul teologic, să ai o convingere. Ci dacă vrei ca acea convingere să rămână a ta și să te întărești în ea și să te schimbe, trebuie să o și împărtășești. Aduceți-vă aminte că, de fapt, aceasta este condiția minimă, ca să spun așa, aceea pe care a îndeplinit-o tâlharul de pe cruce. El a biruit prin sângele lui Iisus Hristos și prin cuvântul mărturisirii lui. Pentru că atunci când toți au tăcut, când toți au fugit și când alții îl acuzau pe Iisus Hristos și când el însuși îl acuzase, s-a oprit și a zis, da, pentru noi este drept, pentru mine este drept să primesc așa. Chiar dacă mă doare, bine îmi face. Și eu am făcut așa. Este drept. Dar el ce vină are? Acesta este secretul pocăinței și secretul biruinței. Și am să mai adaug aici în final și un cuvânt scris de Ellen White referitor la biruință. Noi vom birui ajutând pe alții să biruiască. Dumnezeu să ne ajute atât în studiul Apocalipsei, cât și în aplicarea acestui mesaj la viața noastră și la misiunea noastră. Amin.